Muide, pühakuid pole olemas. Noor ema on kaunis. Ei, ta on rohkem kui kaunis. Ta on elu ise oma kõige õrnemas koidusäras. Te ei tunne teda. Te pole iial näinud ühtki tema portreed, aga et ta on ilmselgelt ilus, seda tõendab see helendus tema õlgadel, kui ta hälli kohale kummardub, kui ta kuulatab väikese Franciscuse hingetõmbeid. See, kes veel Franciscuse nime ei kanna, on praegu vaid tombuke roosat krimpsus ihu, tilluke inimese hakatis, palju abitum kui mõni kassipoeg või puuvõrse. Noore ema muudab kauniks armastus, mille ta endalt riisub, et katta sellega oma lapse alastust. Teda teeb kauniks väsimus, mida ta lapse tuppa minnes iga kord endas ületab. See ilu ehib kõiki emasid. Kõigis neis on seda vääramatust, seda õigsust, seda pühadust. Kõikides emades on seda armurikkust, mis võib kadedaks teha Jumala enda, oma igaviku puu all istuva üksiklase. Tõesti, te ei oska noort ema ette kujutada teisiti, kui rõivastatuna temast kiirgava armastuse rüüsse. Emade ilu ületab võrratult neile loodusest antud veetluse. See sõnul seletamatu ilu, ainus, mida te suudate kujutleda selle naise juures, kes tähelepanelikult lapse igat liigutust valvab. Kristus ei räägi kunagi ilust. Tegelikult kõneleb ta ilust ala ilma, tema õige nime all, armastus. Ilu tuleb armastusest, nii nagu valgus tuleb päikesest, nii nagu päike tuleb Jumalast, nii nagu Jumal tuleb ühest sünnitusest kurnatud naisest. Isad lähevad sõtta, käivad tööl, annavad lepingutele allkirju. Isad hoolitsevad ühiskonna asjade eest. See on nende ülesanne, nende suur ülesanne. Isa, see on keegi, kes esindab oma lapse suhtes midagi enamat kui vaid ennast ja kes usub neisse asjadesse, mida ta esindab. Seadusesse, mõistusesse, kogemusse. Ta esindab ühiskonda. Ema ei esinda oma lapse suhtes midagi. Ta mitte ei esinda, vaid ta lihtsalt on lapse ümber, tema sees, temast väljas, kõikjal. Ta hoiab last oma välja sirutatud kätel ja esitleb teda igavesele elule. Emade asi on hoolitseda Jumala eest. See on nende kirg. Nende ainuke tegevus, ühel ajal nii nende kaotus kui ka nende pühitsus. Olla isa tähendab mängida isa rolli. Olla ema, see on absoluutne müsteerium. Müsteerium, mis ei salli mingeid mööndusi. Absoluut, mis ei sõltu mitte millestki. Võimatu ülesanne, millega emad ja isegi halvad emad ometi toime tulevad. Isegi halvad emad küünivad selle absoluudini, Jumala vahetu läheduseni, mida oma koha eduka täitmise ihast, oma positsiooni hoidmise murest hõivatud isad kunagi tundma ei saa. Emadel polegi mingit positsiooni ega kohta. Emad sünnivad samal ajal kui nende lapsed. Neil pole mingit edumaad oma lapse ees, nagu see on isadel, kogemuste, ühiskonnas palju kordi läbi mängitud komöödia edumaad. Emad kasvavad elu jooksul ühes oma lapsega. Ja kuna laps on sünnist saati Jumalaga võrdne, siis emad on algusest peale pühamast pühakeskel, jumaliku külluse sees, ilma, et neil sellest küllusest aimu oleks. Ent kui igasugune puhas ilu lähtub armastusest, kust tuleb siis armastus? Milline on tema aines? Mis laadi on tema ülim loomus? Ilu tuleb armastusest. Armastus tuleb tähelepanust. Lihtsast tähelepanust kõige lihtsa, tagasihoidlikust tähelepanust kõige tagasihoidliku vastu, elavast tähelepanust iga elu vastu, enne kõike aga hällis lebava kutsikakese vastu, kes ise veel süüjagi ei oska, kes ei oska muud kui pisaraid valada. Vastsündinu esimene tarkus, kätkijas printsi ainuke võim peitub nutus, kannatamatus kisas, millega ta eemaldunud armastust kaugel viibivat eluallikat taga nõuab. Ning ema tõuseb ja vastab talle. Jumal virgub ja ruttab kohale, alati vastutav, alati tähelepanelik, oma väsimusest hoolimata. Emade väsimus maimukese esimestel elupäevadel, esimestel lapsepõlveaastatel, sellest tulebki kõik. Väljast poolt seda ei tule midagi. Pole suuremat pühadust, kui mähkmete pesemisest, tummi soojendamisest, vannitamisest kurnatud emade pühadus. Mehed hoiavad oma kätes maailma. Emad hoiavad oma kätes igavikku, mis hoiab koos maailma ja inimesi. Tilluke, praegu alles piimast ja pisaraist kriimunäoga Franciscus, jõuab tulevikus tõeliselt suure pühaduseni, ei kellegi muu kui oma ema matkimise kaudu, kinkides loomadele, puudele, igale elusolendile seda kallisvara, millega emad on ikka ja alati ümbritsenud oma vastsündinud last. Muide pühakuid pole olemas. On üksnes pühadus. Pühadus, see on õieti rõõm. See on kõige alus. See kõige alus tugineb aga emadusele. Emadus, see on väsimatu ületamine, surma ära võitmine, milleta pole võimalik ükski rõõm. Öeldes kellegi kohta, et ta on püha, mõtleme lihtsalt seda, et ta on osutunud oma elus oivaliseks rõõmu edasiandeks endalt teistele. Nii nagu me ütleme metalli kohta, et ta on hea soojusjuht, kui see metall annab soojuse edasi läbi iseenda ilma kadudeta või peaaegu kadudeta. Ja nagu me ütleme ühe ema kohta, et ta on hea ema, kui ta laseb väsimusel ennast laastada, nii et temast midagi või peaaegu mitte midagi järele ei jää. Isa nimi on Pietro Bernardone. Ta on riidekaupmees. Juba tema isa tegutses ärialal. Poeg sai päranduseks isa vara ja tema ehtimiskire. Ema nimi on Madonna Pica. Tema pole Assisist. Ta on sündinud palju kaugemal. Ta elab Provansis. Kord läheb isa sinna tööreisile ja naaseb süles kogu maailma kuld. Selle kauni daami armastus. Tema elu kahtlemata parim tehing, peenim kangas, mida ta eales sõrmede vahel on hoidnud. Ema on isa geniaalne leid. Minnes naist võtma, kipuvad mehed ikka kaugele, jätavad maha oma kodukandi ja lapsepõlverajad. Isegi kui nad kosivad naabritari, otsivad nad teda ja leiavad ta oma sisima hämaraimast sopist. Naine, see on mehe jaoks midagi nii kauget, kui üldse olla saab. Kuid on veelgi kaugemaid kaugusi, kuid on veelgi hämaramaid paiku kui mehe süda. isa läheb ja leiab ema Provansi õukondade kaugusest, ööbiku ja trubatuuri laulude hämarusest. 12. Sajandi Provans on inglitest õnnistatud. Nood laskuvad sinna inkognito, kasutades ära nende isanda uinakut. Nad leiutavad seal enne olematu armastamisviisi, mis pole iialgi varem maailma säratanud, kurtuaasse armastuse. Mees loobub seal oma sõjariistadest ja oma uhkusest nõdra laulukasuks. Kui ta teistega võistlebki, siis üksnes ilu, mitte jõutandril. Naine on aga enamasti kellegi teise, kas mõne maaisanda või kuninga abikaasa. Ülistades laulus tema nime kõikjal üle riigi, suurendab armunu end daamist eraldavat vahemaad. Kuni selle sisse mahub terve maailm, otse kui kala mõrrasoppi. Loodus, ihu ja hing. Kõik leiab oma koha ainsa armastatu päikese all. Ruum, mis teid temast eraldab, on täis tema naeru. See on püha ruum. Laul süvendab seda veelgi. Häälel on seal hea lennata. See on õnnelik vahemaa. Armastus täidab seda äärest ääreni, seda iialgi päriselt kaotamata. Fänamoor. Armastus kauguste tagant. Iseäralik on see armastus tõesti. Maa on seal taeva sarnane. Ihu ja hing sulavad seal nõtkes viisikeerus ühte. Nii kestab see kuni 13. Sajandi keskpaigani. Lõpuks äratab see muusika Jumala unest üles. Ta segab vahele ja lööb korra majja. Viimased laulud ei tõuse enam mitte lossiprouade magamistoa akende poole, vaid langevad lumena neitsi Maarja kätele. Armastuskiri jääb aga samaks. Samad sõnad, see sama kirglik viis. Ainult aadress on muutunud. Läkituse saajaks osutub äkitselt keegi, kes asub kaugemal kui Provansi noored daamid. Õige pisut kaugemal. Niisugune on Provansi taevas, sel 12. aastasajal, häältest helisev, trillerdustest ja lembesõnadest küllastunud. Niisugune on taevas, mis ümbritses maalingu sinise foonina Madonna pikka nägu, sel ajal, kui tema kaupmeest kaasada leidis. Mitte, et Pietro Bernardonel oleks olnud trubaduri hing, äri ajades pole aega mõelda igavikule. Pole mahti muretseda kaugete asjade pärast. Ärimees tegeleb kõige lähemaga, tänase rahalõikuse ja uue rahakülviga homse jaoks. Ent pole sugugi ükskõik, et Franciscus sai endale emaks ühe Provansi taeval üles kasvanud neiu. Emad toidavad oma maimukesi piima ja unelmatega. Nende piim kerkib ihusügavusest. See imitseb rinnast otse kui õnnelikust haavast. Emade unelmad kerkivad nende lapsepõlve kõige salajasematest nurgakestest. Need ilmuvad emade huulile hälli lauludes. Need ümbritsevad vastsündinud otsatu hellusega. Otse kui parfüüm, mis ka aastate möödudes iial ei haju. Ei, pole sugugi ükskõik. Et Franciscuse ema pärines Provansist, maalt, kus mehed hülgasid sõdalase tugeva tervise, vahetades selle laulupalaviku vastu. Lapsele pannakse algul nimeks Johannes. See on ema soov, see on tema valitud nimi. Sellega ta ristitakse, samal ajal, kui isa viibib järjekordsel kaubareisil Prantsusmaal. Koju tagasi jõudnud, kitkub isa selle eesnime välja otse kui umbrohu, kustutab selle maha ja kirjutab asemele teise, Franciscus. Kaks nime, teine teise peal, kaks elu, teine teise peal. Esimene nimi on võetud otse piiblist. See nimi avab uue testamendi ja ka lõpetab selle. See on ristija Johannes, kes kuulutab Kristuse tulekut, kes ammutab jõgedest pihkudega vett, selleks, et anda eelmaiku ühest võrratult värskendavast lättest, ühest meeletust armastuse voost. Ning see tähistab evangelist Johannest, kes paneb kirja, mis on toimunud ja kuidas möödunu toimib meie seas aina edasi. Allikate Johannes ja Tindi Johannes. Ema tahtis seda eesnime. Mida üks ema tahab teatud eesnimega oma lapsele anda, selle libistab ta vargsi kusagile tema ihu ja hinge vahelisse salapaika, nagu lavendlikotikese kahe palaka vahele. Johannes veejagaja, Johannes kuldsuu. Ja selle peal lasub teine eesnimi. Teine elu. Prantsuse Franciscus. Kerglase südamega Provansi verd Franciscus. Perekonna nime kaudu ühineb laps vanemate selja taha kuhjunud surnutega. Eesnime kaudu ühineb ta elavate ilma viljaka avarusega. Selle kõigi võimalustega. Ta võib ülistada võimast armastust, nagu evangelist, või hellitada nõtra elu, nagu trubaduur. Ent miks mitte teha mõlemat korraga? Olla ühteaegu nii evangelist kui ka trubaduur, nii apostel kui ka armastaja.